Permiteți-mi mai întâi să vă aduc salutări și mulțumiri de la Biserica Drauț, unde am participat azi dimineață la serviciul de închinare. Am fost pentru că biserica încă este fără păstor și am fost să îi slujesc cu cina Domnului astăzi. Biserica n-a avut încă ocazia în luna aceasta și am avut o consfătuire cu dumnealor pentru că luna viitoare va fi ordinarea noului păstor al bisericii și ne bucurăm din toată inima că s-a trecut peste impasul care a fost, peste situațiile care au fost create și sperăm și ne rugăm și zic eu că ne și bucurăm că Dumnezeu a biruit. Vă aduc mulțumirea lor pentru că ne-ați îngăduit să fim acolo și salutări din partea lor și sigur să continuăm să ne rugăm. Ei au avut evanghelizare săptămâna asta, chiar acum au încheierea acestei săptămâni de evanghelizare. Să ne rugăm și fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în lucrarea pe care o fac. Una dintre îndeletnicirile deosebit de importante ale vieților noastre este comunicarea. A comunica e un lucru deosebit. E un dar pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Și e un dar pe care Dumnezeu dorește să îl folosim și să îl întrebuințăm întotdeauna în așa fel încât să aducem laudă și cinste numelui Lui. Modul în care noi comunicăm unii cu alții ar trebui să aducă multă cinste și laudă lui Dumnezeu. Avem harul acesta să comunicăm, nu-i așa? Și subiectul acesta e un subiect vast, e un subiect mare, e un subiect deosebit de important și probabil că mulți dintre noi am putea zice foarte multe lucruri despre comunicare. Probabil că niciodată nu avem probleme mai mari cu comunicarea decât atunci când suntem contestați, când suntem criticați. Când avem adversari, când avem oameni care ne lovesc, când avem oameni care nu acceptă nimic din ce le spunem și care nu sunt de acord cu noi. Comunicarea nu reprezintă neapărat o problemă când toate lucrurile merg bine și când toate lucrurile sunt frumoase. Dar am întâlnit și în viața mea și am întâlnit în lucrarea pe care o fac în diferite biserici, în diferite locuri, faptul că această comunicare rămâne una dintre cele mai mari provocări, chiar pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Spuneam fraților, înainte de a intra la amvon, m-au întrebat cum a fost la Drauț și, sigur, din discuție în discuție, le spuneam că am ajuns să constat că dintre neajunsurile pe care le descoper astăzi în biserica noastră este incapacitatea oamenilor care nu sunt de acord unul cu altul de a comunica. Fiecare strigă tare să se audă vocea lui, fiecare crede că părerea lui este fără greșeală și trebuie să fie auzită, fiecare crede că celălalt e greșit și nu are dreptate, fiecare caută să comunice ba într-un fel, ba în altul, fiecare încearcă să se facă auzit, fără să realizeze faptul că a comunica înseamnă nu numai a te face auzit, ce înseamnă a și auzi, a și asculta. Și că cea mai mare provocare în ceea ce privește comunicare este atunci când avem de a face cu oameni care critică poziția noastră. Și nu-i așa? Așa cum noi avem pretenția ca alții să ne asculte când avem noi ceva de spus, ar fi absolut normal și logic să fim și noi gata să auzim când alții au ceva de spus. Fie că ne laudă, fie că ne critică. Și cred că aici este un test de maturitate, de frumusețe de caracter, de frumusețe duhovnicească și spirituală. Să avem capacitatea de a comunica cu înțelepciune atunci când suntem criticați și contestați. Suntem în mijlocul unei răzvrătiri. În mijlocul unei răzvrătiri pe care a început-o niște fruntași, am văzut vineri seara, niște fruntași, faimoși, familiști, oameni care au folosit numele lor bun de influență ca să stârnească o nouă revoltă în poporul lui Dumnezeu, o revoltă anti-autoritate, pe două linii, preoție și administrație, pe linia preoțească și, dacă vreți, pe linia politică a conducerii, nu-i așa, poporului Israel. Aș vrea să ne uităm în porțiunea pe care am citit-o și să descoperim din nou frumusețea unui om care știe să comunice într-un moment de rebeliune, de răzvrătire. Un om care știe să comunice în momente în care este foarte puternic contestat, chiar de, am văzut, verișori primari, rudenii de ale lui, oameni care cred că este dreptul lor să conducă, să dirigeze, să lucreze și așa mai departe. Aș vrea să privim în textul nostru, să observăm că în orice moment de criză, de rebeliune, de răzvrătire, de, eu știu, nemulțumire, de critică, e foarte important să comunicăm și noi așa cum a comunicat Moise și descoperim trei direcții spre care Moise se îndreaptă. Și întotdeauna de dorit să comunicăm în modul acesta. Mai întâi, omul contestat și criticat comunică cu Creatorul, cu Dumnezeu, cu Stăpânul, cu Tatăl. Și uitați-vă cum ne spune textul că face lucrul acesta. De două ori face Moise lucrul acesta, odată în versetul 4, unde este mai mult o atitudine decât cuvinte. Și cine crede că într-o comunicare atitudinea nu înseamnă nimic, se înșală amarnic. Într-o comunicare atitudinea face mai mult decât vorbele. Vorbelor li se poate da o interpretare care depinde de atitudinea celui care folosește vorbele. Nu numai vorbele sunt importante, ci și atitudinea. Moise se așează de două ori înaintea lui Dumnezeu în textul nostru. Pentru că Moise înțelege că cel mai bine este ca înainte de a li se adresa celor ce îl contestau, să îi se adreseze lui Dumnezeu. Versetul 4 ne spune, când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. Subliniați această atitudine a lui Moise. E foarte important să subliniem mai întâi că Moise a auzit ce i s-a spus. Asta l-a adus înaintea lui Dumnezeu. Faptul că ceea ce a auzit, a auzit bine. Nu și-a închis urechea să audă ceea ce i s-a spus. A ascultat cu deosebită atenție acele învinuiri pe care poporul le-a adus. Și în această atitudine de auzire, avem această atitudine de aplecare, de dependență. Moise se apleacă cu fața la pământ. Acum, sigur că textul nu specifică, dar oare cui credeți că i s-a închinat Moise? Pentru că toți suntem de acord că nu i s-a închinat lui Core. Nu s-a închinat acestei grupe de oameni nemulțumiți. Cui se închina Moise aruncându-se cu fața la pământ întotdeauna? Lui Dumnezeu. Și, frații mei, este un lucru de dorit. Frumos este să comunici cu oameni care, înainte de a comunica cu tine, știu să comunice cu Dumnezeu. Știu să se aplece înaintea lui Dumnezeu. Nu este niciodată greu să fii criticat, învinuit sau contestat, dacă vreți, sau disciplinat, dacă vreți, sau certat, dacă vreți. Nu este niciodată greu să fii certat și mustrat de un om care este aplecat înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, aș spune că este întotdeauna o binecuvântare. E un mare har să ai în preajma ta un om care este aplecat înaintea lui Dumnezeu, care știe comunica cu Dumnezeu și care are curajul, îndrăzneala să-ți spună în față adevărul. Doresc ca asemenea oameni să ne ajute Dumnezeu să fim. Oameni care, auzind ceea ce se întâmplă, observând ceea ce se întâmplă, știm că singurul care poate răspunde la aceste probleme este Dumnezeu. A doua oară, Moise se apleacă înaintea lui Dumnezeu când îi se întrerupe sau nu este acceptată dorința de a comunica cu grupul lui Datan și Abiram. Uitați-vă la versetul 15. Și aici e de luat în considerare un lucru. Ce ne spune versetul 15? Moise s-a mâniat. Spuneți-mi, ce se întâmplă într-o comunicare când mânia este foarte tare? Ați avut de-a face cu oameni care izbucnesc și care sunt foarte mânioși? Și aș îndrăzni să mai spun un lucru. Poate că avem printre noi personalități pe care nici nu am dreptul să judec personalitatea nimănui, dar poate că sunt oameni care sunt mai liniștiți și mai greu să se mânie, dar când se mânie să fugi din calea lor. Și poate că sunt unii care sunt mai aprinși așa de felul lor și se mânie pentru, eu știu, orice lucru. Mânia e o problemă, e o problemă pe care toți o avem. Bărbați, femei, copii, mânia e la orice nivel. E chiar de-a dreptul surprinzător, dacă citiți statisticile pe care le prezintă psihologii, să vedeți cât de mânioși sunt copiii astăzi. Să rămâneți surprinși cât de mânioși sunt copiii astăzi. Care este soluția pentru mânie? Dacă Moise în mânia lui s-ar fi adresat celor din jur, ce ar fi realizat? Probabil ar fi scos vorbe neînțelepte, jignitoare, vorbe care să lovească, care să rănească și să știți că poate că nu rănesc gloanțele așa cum rănesc vorbele. Dar ne spune textul că Moise a știut cui să-i se adreseze când s-a simțit mânios. Cui s-a adresat? Domnului. Și e foarte interesant ce îi spune el lui Dumnezeu. Ce îi comunică lui Dumnezeu în acest text. Pentru că asta este un lucru extraordinar. În această comunicare, Moise, de fapt, vrea să arate lui Dumnezeu că are un cuget curat. N-a fost mituit. N-a fost materialist. N-a căutat să favorizeze pe cineva în defavoarea altcuiva și că în ciuda lucrurilor care se spun despre el, cugetul lui este un cuget curat. Ce minunat este să poți să fii un asemenea om. Un om care atunci când te aprinzi, în loc să-ți dai drumul la flăcări pe alții, să lași pe Dumnezeu să le stingă un pic și apoi să poți comunica cu cei din jur. Cred că Moise a înțeles că mânia foarte tare nu poate ajuta și că el e prea slab înainte acestui impuls pe care îl simte exploziv. Dar a înțeles că Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care pătrunde adânc în inimile noastre și care cunoaște dedesubturile ființelor noastre, este Dumnezeul care poate potoli, care poate liniști, care poate calma și mai ales este Dumnezeul care dă ultimul verdict. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, Moise se prezintă pe sine cu un cuget curat. Nu știu, nici nu-i problema mea să judec pe altcineva, dacă avem sau nu avem probleme cu mânia, nu știu. Dar un lucru știu să spun. Mânia este întotdeauna un prilej pentru cel rău. Așa spune Apostolul Pavel în Efeseni când zice mâniați-vă și să nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Nu știu dacă există vreun moment mai prielnic pentru cel rău ca să intervină și să aducă lucrarea lui de distrugere și demolare ca atunci când mânia este necontrolată, nestăpânită, nesăbuită și când datorită mâniei ne dăm drumul la tot felul de cuvinte, vorbe și atitudini nestăpânite. Aș dori că atunci când simțim un asemenea impuls, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea mai întâi să stăm înaintea Lui. Și poate că dacă știm să stăm înaintea Lui, mânia se mai domolește și în loc de mânie primim un pic de minte, poate putem să cernem un pic cuvintele, să nu fie cuvintele pe care să le spună cel rău prin gura noastră, ci să le spună Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin mintea și gura noastră. De ce? Pentru că știm să nu ne grăbim să rostim cuvinte la mânie, ci știm la mânie mai întâi să comunicăm cu Dumnezeu. Această comunicare în momente de criză are această cheie. Dacă primul căruia ne adresăm este Dumnezeu, cu atitudinea corectă de smerenie, de închinare, cu această aplecare înaintea lui Dumnezeu, dar și dacă e comunicarea noastră cu Dumnezeu, se vrea o piedică în calea unei revărsări de răutate și de mânie. Nu contează cum și ce. Important este că întotdeauna când suntem loviți, criticați, mânioși, contestați, să stăm mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Și un ultim gând aici. E foarte ușor să comunici apoi, dacă înaintea lui Dumnezeu ai un cuget curat. Cu câtă ușurință comunică Moise apoi, cu toți, cu toți contestatarilor, cu toată ceata, cu toți grămadă, cu câtă libertate și cu câtă liniște comunică, de ce? Pentru că mai întâi a stat înaintea lui Dumnezeu și a descoperit că din punctul lui de vedere, lucrurile nu stau așa cum se spunea, avea un cuget curat. Și când ai un cuget curat, nu așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ferice va fi de voi când se va spune tot felul de lucruri rele, dar neadevărate. Bucurați-vă, e un motiv de bucurie. Când ești criticat, dar cugetul e curat și stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți dă liniștea aceasta și îndrăzneala aceasta în inimă, că ești curat, că n-ai absolut, că nu e adevărat lucrul de care ești învinuit, n-are rost nici să te necăjești, nici să te mânii. Te poți bucura. Și cu bucurie întotdeauna comunici un pic altfel. Apoi, Moise, omul contestat, comunică și în a doua direcție, și anume se ocupă de contestatarii preoțimii, de reprezentanții aceștia, de ceata asta preoțimii. Se ocupă mai întâi de Core și de cei care doresc să preia de la Aron această lucrare a preoțimii, această lucrare, sigur, deosebită din punctul lor de vedere. Moise acum se ocupă de ei și uitați-vă ce comunică cu ei. Mai întâi Moise le face o propunere. Propunerea lui Moise este simplă. Păi, voi vreți să fiți preoți. Foarte bine. Hai să facem următorul lucru. Mâine, omul pe care îl contestați e Aron, nu? Care-i problema? Îl luăm pe Aron, pe de-o parte, și voi toți pe de cealaltă parte. 250 contra 1. Haideți înaintea Domnului. Hai să vedem ce are Domnul de spus. Luați-vă cadelnițe, toate instrumentele, tot ce vreți voi. Luați-vă toate instrumentele, instrumentarul, respectați regulamentul, ritualul, întocmai luați tămâie, foc, toate lucrurile să le respectați întocmai. Și mâine, haideți, ieșiți înaintea Domnului și să vedem. Pe ce se bazează această propunere? Foarte importantă propunere. Ați văzut pe ce se bazează? Pe faptul că Dumnezeu are întotdeauna un cuvânt de spus. Zice el, Dumnezeu îl va alege pe cel pe care Dumnezeu lasă să se apropie de el. Și cu această propunere, Moise aduce această criză la o soluționare. Nici ca noi, nici ca voi. Hai să dăm Domnului să vedem ce are de spus. Veți spune, oare așa ar trebui să procedăm și azi? Într-un sens, da. Sigur că astăzi nu avem cădelnițe și nu avem tămâie și nu avem... E evident pentru cine citește Noul Testament că trăim într-o altă vreme, într-o altă eră. Dumnezeu a pus toate lucrurile la o parte și prin Iisus Hristos ne-a dăruit o slujbă nouă, o viață nouă, o perioadă nouă, extraordinară, deosebită, foarte frumoasă. Dar, atunci când ajungem într-o perioadă de criză, cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt? Ei au venit înaintea Domnului cu cădelnițele pentru că aveau doar o porțiune din cuvântul lui Dumnezeu. Noi cât avem din cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Tot. Care ar fi primul lucru pe care ar trebui să facem când există o situație de criză, o situație de neînțelegere, o situație de discuție? Care ar trebui să fie primul lucru pe care să-l facem? Observați ce face Moise? El nu numai că se apleacă singur înaintea lui Dumnezeu, el îi cheamă pe toți înaintea lui Dumnezeu. Și zice, haide-am toți. Sigur, el s-a așezat singur înaintea Domnului, dar acum îi cheamă pe toți, zice, hai să mergem toți înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să spună părerea. Și ce spune Domnul? Așa să fie. E de dorit ca întotdeauna Dumnezeu să fie cel care să vorbească. Avem Scriptură, avem cuvânt, avem suficient carte și suficient mesaj ca să putem să ieșim din orice situație de criză, dacă suntem oameni care știm să comunicăm în felul acesta. Ce minunat este în situații de criză să apară propunerea aceasta. Fraților, hai să mergem înaintea Domnului, să vedem ce are de spus, să vedem ce ne spune, vedem care e părerea Lui, să o căutăm împreună, să o găsim împreună și să facem nu ce vrea Core, nici ce vrea Aron, ci să facem ce spune Domnul. Și această propunere este întotdeauna o propunere foarte bună în situații de criză. Nici nu cred că există o mai practică comunicare între noi ca și copiii lui Dumnezeu, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de biserică sau de orice altă situație, nu există niciodată mai mare binecuvântare decât în momente de criză să te așezi cu cel care te critică, cu cel care te contestă, să zici, hai să vedem. Hai să vedem ce are Domnul de spus despre asta. Uitați-vă însă că în această comunicare Moise face câteva precizări mai apoi. După ce face această propunere, se simte dator să facă niște precizări. Și sunt niște precizări pe care aș vrea să le punctez. Mai întâi, Moise le precizează că s-a cam săturat. Ați observat? Cu ce se încheie propunerea lui? Mâine ieșim înaintea Domnului, stăm înaintea Domnului, lăsăm pe Domnul să decidă și în cele din urmă ce spune Moise? M-am cam săturat. E destul. Într-un cuvânt, a fost cam prea mult. Se pare că, în loc să se pocăiască, au prins curaj mereu și mereu. Și o să vedeți că din nou vor prinde curaj. Câteva ceasuri mai târziu, toată adunarea se va împotrivi din nou lui Moise. Și vom asista la o nouă revoltă păcătoasă, nesăbuită. Apoi, Moise le precizează situația. Într-un fel, știți ce vrea Moise să facă? Să-i pună în fața oglinzii, să le arate care este păcatul lor. Ați văzut care e păcatul lor? De fapt, cu ce erau nemulțumiți? Erau nemulțumiți cu cât le-a oferit Domnul. Spune Moise așa, puțin lucru este oare, și vine cuvintele care subliniază ce vrea să spună el. Pentru cine e puțin lucru? Pentru voi. Este puțin lucru faptul că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui, lăsându-vă să vă apropiați de el, 1, să fiți întrebuințați în slujba lui, 2, și să vă înfățișați înaintea adunării, 3. Sunt 3 mari privilegii pe care Domnul le-a dat seminției lui Levi, acestor nemulțumiți. Trei mari privilegii, le găsiți acolo. Să se apropie de Dumnezeu, să fie întrebuințați în slujba lui Dumnezeu și să fie înaintea adunării, să fie înfățișați, ei să fie oamenii care să conducă închinarea poporului. Spune Moise, puțin lucru pentru voi de sunteți nemulțumiți și vreți și mai mult? Știți unde m-am dus cu gândul când am văzut această nemulțumire, această situație, această stare de păcat pe care Moise o scoate în evidență? M-am dus cu gândul la Cel pe care Dumnezeu l-a creat și l-a așezat deasupra tuturor lucrurilor pe care le-a creat. Numit în Biblie Luceafăr Strălucitor. Aduceți aminte? Strălucire extraordinară, descrierile pe care le avem în Biblie cu privire la acest personaj sunt extraordinare. Și toate au fost bune, până când? Până ziua când ăsta strălucitor a zis, nu-i destul, vreau mai mult, vreau ca el, vreau deasupra lui. Și ce-a pățit? A devenit dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru până astăzi, dacă suntem copiii lui Dumnezeu. E foarte bine să fim atenți. Moise scoate în evidență lucrul acesta. Oameni buni, oare cum calculați voi harul pe care vi-l dă Dumnezeu? Oare chiar nimic? Oare chiar nu înseamnă nimic sau înseamnă prea puțin pentru voi? Accentul mai cade pe un lucru, nu numai pe nemulțumire. Știți pe ce cred eu că mai cade accentul? Pe nevrednicie. Ce-a făcut seminția lui Levi să merite această alegere? De ce i-a ales Dumnezeu? Au fost mai deștepți? Au mai multă carte decât ceilalți? De ce i-a ales Dumnezeu? Răspunsul este simplu. Așa? A vrut? El. Punct. He, dacă cine vrea să... Eu știu, comenteze alegerile lui Dumnezeu, o poate face, e liber să o facă. Și fiecare probabil va primi răspuns din partea lui Dumnezeu pentru astea. Ce vreau să subliniez? Vreau să subliniez ce ni se spune mereu în cuvântul lui Dumnezeu. Să fim mulțumiți cu harul pe care l-am primit. Trebuie să ne dorim mai mult? Da, a trebuit să ne dorim mai mult. Dar nu... ca stăpânire, nu ca șef, nu ca autoritate, ci ca slujitori. De exemplu, spune Pavel, cine dorește să fie episcop, ce dorește? Un lucru bun, să dea Domnul cât mai mulți. Numai că el continuă și spune, cine dorește să fie episcop, trebuie să-și dorească și altceva. Și anume, să fie neprihănit, să fie bărbat al unei singure neveste, să aibă casa în supunere, astfel încât dacă rupem poziția de responsabilitate, pare că, e bine să fii șef, e bine să vrei să fii șef. Nu asta spune textul. Textul spune că dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, atunci înseamnă că vrei și să fii în așa fel încât Dumnezeu să te poată folosi. Și eu zic că e minunat că suntem copii ai lui Dumnezeu. E minunat că suntem în casa lui Dumnezeu. E minunat că avem ocazia să-L slujim la diferite nivele. Dar trebuie să învățăm ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12. Cine are o slujbă, ce să facă? Să se țină de slujba lui și să o facă din toată inima. Să nu răvnească mereu după altă slujbă. Să răvnească mereu să fie mai curat, să fie mai sfânt, să fie mai biblic. Și poate că Dumnezeu, la vremea cuvenită, îl va promova dintr-o slujbă în alta. Să dea Domnul să fie așa. E o precizare foarte serioasă pe care o face Moise în textul nostru. Și Moise mai precizează un lucru. Moise îi face atenți că nu și-au ales cel mai bun vrăjmaș. Zice Moise... De aceea te aduni tu și ceata ta împotriva Domnului. Că zice Moise, cine e Aron? Voi ziceți că sunteți împotriva lui Aron. Dar e bine să știți un lucru. Aron nu stă singur. El reprezintă pe cineva. Pe cine? pe Dumnezeu. E foarte important să se înțeleagă în orice comunicare că Dumnezeu nu trebuie să fie niciodată vrăjmașul nostru. Când comunicăm, e bine să nu ne împotrivim lui Dumnezeu, să nu mergem împotriva cuvântului lui Dumnezeu, împotriva voii lui Dumnezeu. Ci e bine întotdeauna comunicarea noastră să ilustreze că voia lui Dumnezeu este suverană în inimile și în viețile noastre. A treia direcție spre care se îndreaptă Moise în comunicarea lui este ceata politică. Ăștia nu vor preoția, nici n-aveau dreptul la ea. Ce vor ăștia? Puterea. Ăștia vor puterea. Numai că o vor așa cum o vor și cei de astăzi. Deci, versetul 12, Moise a trimis să cheme pe Datan și Abiram, fiul lui Eliab. Dar ei au zis, observați și aici ceva foarte important. Observați mai întâi această atitudine pe care o prezintă textul. Atitudinea lui Moise, deschis la dialog. Atitudinea lor, atitudine de mândrie, de aroganță, de rebeliune. Moise zice, haideți să vorbim, nu la voi la cort, haideți aici, public, cu toată lumea aici de față, haideți, veniți încoace. Tocmai am terminat de comunicat cu Core, e vremea să comunic și cu voi, haideți aici. E o atitudine foarte frumoasă și e foarte benefic atunci când ești contestat și criticat să fii deschis la dialog. Să inviți la dialog. Zice textul biblic, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Să-l inviți la dialog. Să deschizi dialogul. Să stai de vorbă cu el. Asta înseamnă comunicare în situație de criză. Când există o criză între tine și cineva, niciodată criza aceea nu va fi rezolvată dacă nu există dialog. Tot vorbim de criză. Ați văzut în ce criză am ajuns. Care-i motivul? Asta nu-i dialog. Zici că suntem undeva, nu în lumea treia, undeva nici nu știu în ce lume să zic. Oameni cu carte, civilizați, nu știu să vorbească unul cu altul. Adversari, nu? E o problemă. Și când venim la biserică, e cu atât mai aprigă această problemă dacă nu știm să comunicăm unii cu ceilalți și nu știm să ne invităm la dialog și să fim deschiși la dialog. Omul lui Dumnezeu a fost deschis la dialog. Și asta e o atitudine extraordinară. Cum au fost ceilalți? Au respins orice formă de dialog. Dar subliniați un lucru. Au respins dialogul nu pentru că n-au avut ceva de spus. Au respins dialogul pentru că n-au vrut să audă. Și vreau să subliniați lucrul ăsta pentru că e foarte important. Când comunicăm, e important nu numai noi să spunem ce avem noi de spus. Dacă avem curajul să spunem, e foarte bine. Libera exprimare a fost întotdeauna încurajată și e bine să o încurajăm. Dar libera exprimare trebuie să fie și libera auzire. Dacă tu ai voie să critici, înseamnă că tu dai voie și altuia să te critique pe tine. De ce n-au fost oamenii ăștia deschiși la dialog? Pentru că ei erau interesați doar ca alții să-i audă pe ei. Ei nu erau interesați să audă ce spun alții. Și în niciun caz în fața mulțimii. Ce grav. Iată de ce spuneam că în comunicare atitudinea înseamnă foarte mult. Și textul aici ne dezvăluie această atitudine. Observați apoi niște acuzații care sunt aduse. Și ați văzut, toate sunt politice. Parcă asiști la o campanie electorală. Unde spun ei că e țara în care curge lapte și miere? Care-i țara care ei cred că e bine, e prosperitate? Care-i? Egipt. Înapoi. Zice, ne-ai scos de unde e laptele și mierea și nu ne-ai dat lapte și miere, nici o goare. Vrei să furi ochii oamenilor. Ce politică urâtă și murdară, extraordinară. Și lucrul acesta se poate întâmpla des. Da, sigur, erau în pustie. De ce erau în pustie? Era vina lui Moise că erau încă în pustie. Hai să ne aducem aminte. A cui a fost vina că erau încă în pustie? A lor. A fost vina lui Moise. Sigur, care-i cel mai vinovat întotdeauna? Omul din frunte. Hai pe el, toată lumea. Nu-i întotdeauna sigur. S-au răzvrătit împotriva lui, au vrut locul lui și e clar ce intenție aveau. Aveau intenția, cum au avut-o ceilalți, să se întoarcă în țara unde curge lapte și miere. Frații mei, nu e așa. Și când comunicăm, e foarte important să fim sinceri. Nu numai să avem o atitudine corectă, dar dacă aducem și e bine, e frumos, e frățește, dacă îl vezi pe fratele tău că săvârșește un păcat și îl lași, înseamnă că nu-l iubești. Înseamnă că nu-l iubești. Înseamnă că nu vrei să-l întorci la Dumnezeu. Dar când începi să-i aduci faptele, ar fi bine să te asiguri că faptele pe care le aduci sunt autentice, sunt reale. Nu sunt vorbe cu care urmărești tu ceva. Asta înseamnă comunicare. Să fii sincer. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea tuturor această înțelepciune. Să avem și o atitudine de deschidere la dialog întotdeauna. Întotdeauna. Să fim deschiși la orice dialog. Dar mai ales să fim atenți. Să nu urmărim anumite lucruri ascunse. E de dorit ca frații să-ți poată spune unul altuia cu dragoste. Poate că în dragoste câteodată se află asprime. Poate că în dragoste câteodată se află fermitate. Dragostea nu înseamnă moliciune și lipsă de fermitate și de adevăr. Dar important este să comunicăm. Să comunicăm cu Dumnezeu, să comunicăm unii cu alții. Numai o comunicare spirituală, duhovnicească de genul acesta ne va duce la soluționarea crizelor, problemelor, indiferent unde se află. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne facă buni oameni ai comunicării. Fie că suntem părinți și trebuie să comunicăm cu copiii noștri, fie că suntem soți sau soții și trebuie să comunicăm împreună, și mai ales când avem de comunicat cu oameni care poate nu ne iubesc, care ne critică, poate ne lovesc, poate ne cauzează răni, ne ofensează, ne jignesc. Acolo se vede măreția și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, când știi să vorbești cu asemenea oameni. Și îmi doresc ca niciodată biserica noastră să n-ajungă într-o criză ca aceasta. Dar îmi doresc ca dacă vreodată biserica noastră este confruntată cu criză, să avem înțelepciunea să comunicăm în așa fel, încât criza să fie rezolvată și numele lui Dumnezeu să fie și să rămână cinstit și în biserica noastră, și în familiile noastre, și oriunde ne aflăm. Amin.